habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. Waa fiidnimo isniin ah bisha abriil ee sanadka 2023 waa 7:17 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com oo caalamka oo dhan aad nagala socotaan. idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar. saacadda bariga afrika waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ilaalinta dhirta iyadoo maanta la xusay maalinta dhirta ee soomaaliya. waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka suudaan.
hadda weli rasaastu way socotaa, xilligan xitaa duub iyo codka rasaastu way socotaa. haddaanu nahay soomaali, waxaan rajeynaynaa in dowladda waxaan ka codsanaynaa inay yacni gargaar degdega noo soo dirto oo yacni waddankayagina lagu celiyo, sidan kuma sii jiri karno. hadda waa maqlisaan baan filayaa xabadda iyo rasaasta soo dhacayso.
qodobadaas iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna. marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mida warkii dunida. daraxyo ayaa isniinta maanta ah ruxay caasimada dalka suudaan ee khartuum, iyada oo dagaalka uu u dhexeeyo ciidamada milatariga iyo ciidamada sida milatariga u tababaran ee ay kala hogaaminayaan jeneraalada iska soo horjeeda ayaa galay maalintii saddexaad. khasaaraha dhimashada dagaalka ayaa dhaafay 100 qof sida laga soo xigtay kooxaha caafimaadka. rabshadaha ayaa dilaacay sabtidii kadib 7 ay awoodda isku haysteen labada jeneraal oo xukunka afgembi ku qabsaday sannadkii 2021, kuwaas oo kala ah madaxa ciidamada suudaan cabdifataax al burhaan iyo ku-xigeenkiisa maxamed xamdaan daaglo oo ah hogaamiyaha ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee dacmu sariic. dagaalka xooggan oo ay qayb ka yihiin duqeymo diyaaradeed, taangiyo iyo hubka lidka diyaaradaha iyo rasaas xooggan ayaa ka socda xaafado ka tirsan khartuum iyo magaalooyinka kale ee suudaan. tirada dhimashadu kama dhiginaa tirada guud, iyada oo kuwo badan aan la gaadhsiin karin cisbitaalada sababo la xidhiidha dhaqdhaqaaqa oo adag iyo dagaalka oo xooggan dartiis. golaha dhexe ee dhakhaatiirta suudaan oo ah urur kale oo taageera dimuqraadiyadda ayaa sidoo kale ku warramay dhimashada, daraasiin ay ku jiraan ciidamada ammaanka iyo dhaawaca 942 qof. iyada uu jiro codsi baahsan oo ay sameeyeen kooxaha caafimaadka oo ku aadan in la ogolaado dhaqdhaqaaqa dadka dhaawaca ah, labada dhinac ayaa axaddi ogolaaday hindise ay soo jeediyeen qaramada midoobay oo ku saabsan in la daadgureeyo dhaawaca, hase yeeshee xabaddu ma aanay istaagin. wararka ka imanaya dalka hindiya ayaa sheegaya in toogasho lagu dilay siyaasi hore u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaas, iyada oo la toogtay xilli uu si toosa uga soo muuqanayay telefishan. kooxda weerarka geysatay ayaa sidoo kale toogashada ku dilay xildhibaanka walaalkiis. caatiq axmed iyo walaalkiis ayaa xilliga la toogtay ku jiray gacanta ciidanka booliska, waxaana ku xidhnaa katiinad. ciidanka booliska ayaa xilligaas u waday goob caafimaad si baadhitaan loogu soo sameeyo, hase ahaatee waxaa weerar gaadma ah ku qaaday 3 oo hubaysan. wararka ayaa intaas ku daraya in dableyda weerarka geysatay ay isu soo ekeysiiyeen saxafiyiin. labada walaalaha ah ayaa daqiiqado gudahood u dhintay toogashadaas toogashadaasi. ciidamada booliska ayaana gacanta ku dhigay dableyda weerarka geysatay. maalmo ka hor inta aan la toogan, caatiq axmed ciidamada booliska ayaa toogasho ku dilay wiil uu dhalay. siyaasigan la dilay ayaa lagu soo oogay dhowr dacwadood oo ay ka mid yihiin afduub, dil iyo baad, iyada oo horaantii sannadkanna lagu xukumay xabsi daa'im kadib markii lagu helay kiis afduub ah. dhegeystayaal, intaasna waxaa nagaga eg warkii dunida, una diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda. aan ku bilownee labada hogaamiye ee arrima dabadeed ee Maraykanka iyo Britain, Antony Blinken iyo James Cleverly ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda dalka Suudaan. labada xoghaye ayaa ka hadlayay dalka Jabaan oo ay kaga qayb galayaan shirka wadamada ay ku jiraan ururka wadamada qaniga ah ee G7. dhinaca kalena, idaacadda v o a waxaa u suurto gashay in ay la hadasho qaar ka mid a ardayda Soomaalida ah ee ku sugan caasimadda Khartuum ee dalka Suudaan, kuwaas oo qaarkood ay sheegeen in ay doonayaan in ay Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya ay ka daadgurayso dalkaasi. warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha v o a Xasan Kaafi Qoyste.
iyadoo dagaalka ka socda dalka Suudaan uu galay maalintii saddexaad, ayaa qaar ka mid a ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Khartuum waxa ay ka warbixiyeen saameynta uu dagaalkaasi ku yeeshay howlahoodii waxbarasho iyo xaaladooda nololeed. xasan yuusuf maxamuud oo ka mid a ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha ku yaalla magaalada Khartuum ayaa v o a uga warramay xaaladda ay ku sugan yihiin iminka.
si guudaad aan kaaga hadlo xaaladda jaaliyadda iyo ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Suudaan, ilaa hadda wax khasaara oo soo gaaray ma jiran, hase yeeshee waxaa aada u saameeyey dagaalada ka socda waddankaas, iyadoona isku socodka gaadiidka iyo weliba daraasada aysan soconin, islamarkaana suuqyada ay xiran yihiin oo aan laga soo adeega karin, wadooyinkan marayaan gawaarida kala duwan ee dagaalka, rasaas xooganna la maqlaayo. inta badan ardada Soomaaliyeed qaarkood waxay degan yihiin gudaha jaamacadda caalamiga Afrika, qaarka kalena waxay degan yihiin hareeraha jaamacadda, halkaasuna dagaalka intiisa xooga badan uu labadii maalinba uu ka socday. waxaa inta badan ardada qalbiga u qaboojinaya, islamarkaana garab taagan safaaradda dalka Soomaaliya ee ku leedahay dalka Suudaan oo hogaaminaya safiirka Soomaaliya ee Suudaan, ambasador Maxamed Sheekh Isxaaq, isagoo markaasi ardada ka warqaba, islamarkaana xaaladooda muxuu ahaa ka warhaaya. sidoo kale waxaa jirto wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyada form ay sameysay, kaasoo lagu diiwaangelinayo gebi ahaanba jaaliyadda iyo ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Suudaan.
ardayda uu saameynta ku yeeshay dagaalka ka socda Suudaan ayaa waxaa ka mid ah xasan Nuur Cali oo sheegay inaan la heli karin adeegyada aasaasiga u ah nolosha aadanaha.
saameynta nagu yeeshay dagaal ka socda waddanka, xagga nolosha ma jirto subarmaarketyo ama dukaamo furan, laman heli karo adeegyada nolosha bini aadamka aasaasi u ah sida cunnada noocyada kala duwan, biyaha iyo korontadu waa naa go-an yihiin. waan dareemi kartaa qof biyaha iyo korontadu ay ka go-an yihiin oo jooga waddan kulul oo haddana bil Ramadaan lagu jiro dhibaatooyinka u wajihi karo, khaasatan gabdhaha ardayda Soomaaliyeed xaaladooda waa mid gaar ah oo arrintani si khaasa ay u saameysay. intaas waxaa sii dheer, cabsi badan ayaa jirta, diyaaradaha tukaymaha geysanaya ayaa dul haabay magaalada, waxbarashadii gebi ahaanba way taagan tahay. ardadu waxay u bannaayeen kuwa dhammeeyey jaamacadda ama dhammayn raba, kuwa shahaadooyinkii qaatay oo qorsheynaya sidii ay dalkoodii hooyay dib ugu laaban lahaayeen. hadduu dagaalku sii dheeraado oo uu waqti dheer sii qaato, dhibaatadu waxaa dhici karta inay intaa kasii badato.
ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Khartuum ayaa si looga badbaadiyo dagaalka socda waxa maamulkoodu uu u kala daabulay xarumo kala duwan, sida ay ku waramayso Xayaad Aadan.
magacaygu waa Xayaad Aadan, waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda Afriiqiya dhigata, weliba ardayda boardingka ku jirta jaamacadda. dagaal aad u weyn baa dhacay, saameyn badan sameeyey jaamacadda la dhiganayay. annagu waxaan ahayn dadkii wadada kasoo noqday oo jaamacadda xiisadan lahayn, qaarkuna imtixaanay lahaayeen, marka si markan rasaasta maqalnayba dib baan usoo noqonay. Qaarkoodna jaamacaddaaba lagu xayiray oo jaamacaddii joogeen. Intii booriga ku jirtay markii rasaasta kala joogsan weyday oo waxaa noo dhaweyd meel oo xarunta askarta baa noo dhaweyd saalo ajrigeed. Markaa rasaasta markii joogsan weyday ayay noo yimaadeen yacni dadka oo mas-uulka ka ah meesha maxaa hawana lasoo saaray. Kadib ardayda gaalwaare waa lagu soo guray, waa la kala qeybqeybiyey, qaarba meel baa la geeyey. Ana waxaa kamid a ardayda la keenay guriga mudiirka ama guriga jaamacadda maamulaha jaamacadda ah gurigiisaa la keenay. Ardayda qaar waxaa la geeyey bar kamid a qaacooyinka wax lagu akhristada ama xafidaha lagu dhigto. Alxamdulilah imika dan amnigan uu iska wanaagsan yahay, kolley rasaastii socoto laakiin aadana raaskanaba qabna. Waxaan rajeynaa inuu ilaahay naga qaboojiyo insha allah, idinkuna ay noo soo ducaysaan.
Xayaad ka waran xaaladda aad iminka ku sugan tihiin?
Xaaladda haddan ku jirna haddaan ka warano walaahi waa xaalad horta si marka loo eego alxamdulilah, si kalena yacni waxay ku xun tahay rasaasta markasta maqalnaba dee yaacisi ordan ugu jira haddadaa xitaa waan ordina. Marka waxaan rajeynayaa xaaladan ilaahay naga saaro. Xaaladda ku jirnana waxa weeye inay tahay muxuu hayeysay meel oo waxaan joognaa qaaca oo hurdo lagu talagelin, jiif lagu talagelin, oo kuraas wara kuraas midhana. Marka kuraastaas habeenii maalin la fadhiya yacni ma mumkin yacni inaan saa u fadhinana dee ma fiicna inuu lagu celiyo meeshiini.
Hadda dagaalkii ma socdaa? Waxaan maqlayaa rasaas agtaada ka dhacaysa.
Hadda weli rasaasta way socotaa, xilligan xitaa aan duub iyo codka rasaasta way socotaa. Haddaanu nahay Soomaali waxaan rajeynaynaa in dowladda waxaan ka codsanaynaa inay yacni gargaar degdega noo soo dirto oo yacni waddankayagina lagu celiyo. Sidan kuma sii jiri karno. Hadda waa maqlisaan baan filayaa xabadda iyo rasaasta se u dhacayso. Marka waxaan ka codsan lahayn dowladda Soomaaliya inay yacni sinasin oo dhaanto sababto a sidan laguma sii jiri karo. Yacni meelo aan seexano oo boornikayagina waa nalaga soo kaxiyey, xitaa alaabta inaan ku noqono oo alaabta soo qaadana waa naloo diiday oo meesha waa nala soo ola xirxiray. Marka xitaa alaaba aan soo qaadan lahayn xitaa ma haysano.
Mawlid Daahir Khayre oo ka tirsan ardayda ku sugan caasimadda Suudaan ayaa sheegay inay jiraan arday Soomaaliyeed oo go-doon ku ah goobo ka tirsan gobollada dalkaasi.
Bartum ahaan hadda waxay xoogeedu saaran tahay xarunta guud ee qiyaadada lagu magacaabo. Kaarde ahaan dhib ayaa nagu haystaa oo ah inaanan bixi karin in muxaafadaha lagu jiro. Ardayda qaarna ay ka go-day sahaydii iyo cunadii, kuwa qaarna ay ilaa si dagaalku uga bilowdaba ay laayihiin biyo iyo koronto. Qaarkood ku sugan Umudurmaan iyo Baxri labada magaalo aan soo magacaabay waxay ku jiraan go-doon. Waxayna laayihiin hab ay ku soo gaaraan ama wadiiqo ay ku soo gaaraan magaalada Khartuum oo badanka ardayda Soomaaliyeed ay ku nool yihiin kuna taalo xarunta safaaraddu.
Doctor Maxamed Naasir oo muddo 30 sano ah deganaa dalka Suudaan isla markaana kamid ah macallimiinta wax ka dhiga jaamacadaha dalkaasi ayaa weydiiyey qaabka ugu habboon ee lagu samato bixin karo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku xaniban dalka Suudaan maadaama waqtigani aanu shaqaynayn garoonka diyaaradaha.
Khartuum waxay ku taalaa bartamaha Suudaan bay ku taalaa. Suudaanna waa dal ballaaran, sidaa daraaddeed meel xuduudah oo u dhow oo dal laga geli karo kama dhowa. Waa dhul saxra ah oo in lagu baxaa oo ama laga baxaa oo si caadiya baabuurka looga baxay way adag tahay. Hal jidun baa la maraa. Hadduu dagaaladu isa socdana jidadkaasi way goyi karaan. Xuduudaha sidaad ogtahay Ethiopia, Eritrea iyo maxaan ku dhahday Tashaad oo dhanka kale ah, laakiin uun Soomaali meelaha u bannaan waxaan u malayna waa dhankan bariga oo ay aadi karaan. Dhulkaasna way ku adag tahay, aad iyo aad bay u adag tahay. Ribootkii hadda wuu xidhan yahay sidaad ogtahay, oo meel laga soo bixi kara ma aha. Waxaa kaloo jirtaa waa dhul kulul oo aad u kulul oo qofku haddii uu lugeeyo ama uu isyiraado si kale ku baxso way ku adag tahay. Marka haddii aan Ilaahay keenin faraj oo aan ayna ka bixin maxaan ku dhahay dagaalkan uusan dhinac u dhicin, dhibaato xoog leh kasoo wajihi karta dadka meesha ku nool. Yaa wuxuu qaban karaa su-aashaas? Haddii Soomaalidu iskaashadaan iyo safaaradda iyo jaaliyadda iyo si fiican la isu kaashado, waxaan isleeyahay si fiican bay wax wada qabsan karaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haddaba xaaladda jaaliyadda Soomaalida ee dalka Suudaan iyo qorshaha dowladda Soomaaliya ee muwaadiniintaas waxaan ka wareysanay safiirka Soomaaliya ee Suudaan Maxamed Sheekh Isaaq oo haatan ku sugan dalka Sacuudiga. Haaruun Macruuf ayaa ugu horreyn weydiiyey xaaladda safaaradda Soomaaliya.
Way la soo xiriireen, anagana waan la xiriirnay, waana la isku dhow yahay oo meel oo isku dhow waayo meesha safaaraddu ku taala iyo meesha ay u badan yihiin inta badan. Laga yaaba qaar kale inay banaanada jiraan, laakiin inta badan meeshaasi u badan yihiin. Gruubka marka shaqeeya safaaradda si hayahan ugu soo tegay iyo gabadha qaabilsan waxbarashada ayaa arintaasi aada ugu shaqeynaya, wayna u tagaan meel ay joogaanba. Marka waxaa jirtay meesha ugu horeysa oo ciidanka dacma sariixga ay degeen oo meel stadium ah oo jaamacadda Kambown oo gabdhaha ay degan yihiin gadaashiisa ku yaalo. Marka ciidanka marka meesha tageen, meesha dagaalka lagu burburiyey ciidankii, meesha diyaaradaha lagu garaacay ahayd, marka waa laga soo saaray gabdhihii, waxaa la keenay gudihii jaamacadda. Marka dhowrkii habeen meeshay seexdeen gudaha, meesha raashiin iyo waxaa loogu geynayo waxyaabihii ay u baahan yihiin safaaraddana u geynaysay. Qof hadda wax gaarayna ma jiraan. Mar walbana waan ka warhaynaa, waxaan u sameynay WhatsApp group iyo wasaaradda arrimaha dibaddana Soomaaliyana waxay ii sheegsamaysay linki oo markaasi qofka iska sajili karo, iska qori karo macluumaadkiisi, meeshuu joogo iyo telefoon numberka laga helo iyo haddii wax lasoo gudboonaadaan. Waxaan sameynay list oo dhakhaatiir ah oo u baahan, qofkii u baahan in xaalada caafimaad iyo wax lasoo gudboonaato telefoona, oo ay ka mid yihiin qaarkood dadka Soomaaliyeed meesha jooga wax ku bartay oo dhakhaatiir ah, iyo qaar kaloo Suudaaniyiin ah oo iyagana aan maxaalaha ku helnay dhinaca safa diblomaasiyiinta listigooda aan ku helnay. Marka dadkaasay wacaan, waana iisha gruubkan u dhex dhignaa, ayagana waxaa wixii lasoo kordho iyo wixii macluumaad ay helaan iyo si wixiihiin baahidooda meeshaan maxaalahay aan ugu soo gudbina. Waxaa kaloo dhacday xalay toole gabdhahaasi meesha ku jireen iyagoo wax loo geynayo in ninkii yarkasii hayaa ka ahaa safaaraddu meesha aadeen meel la istaajiyey, markaas mobilada iyo wax laga qaatay xataa way jiraan. Marka way iska dhacaan, laakiin hadda qof wax gaaray ama guri wax ku dhaceen ama qof dhaawacmay ma jirto. Keliya marka laga reebo arrimahaas guud iyo xanibnaantaasi kala haysa iyo suuqii iyo waxyaabii adeegyadii oo baahidii loo baahnaa oo iyagana taagan.
Yaa istaajiyo telefoonada ka qaaday, ma loo soo celiyey?
Looma soo celinin. Marka waxaa igu maqaala ah ciidanka dacma sariic meel ay joogaan bay mareen. Marka sida aan maqlay, marka ayagaa istaajiyey, markii de ay arkeen telefoonada iyo waxbay ka reebteen, marka ma arrimo amni kale u reebteen ma si kale u reebteen, taas ma sheegi karo, ma dhexgeli karno. Laakiin waxay noo xaqiijiyeen in telefoonada laga qaaday oo kabacdina ay sheeg meeshaasi ka tageen la fasaxay.
Waa gartay imise qof oo Soomaaliya ku nool Suudaan guud ahaan Khartuum gaar ahaan, imise arday, imise dad caadiya?
Jaaliyadu markii hore aada bay u badnayd. Saad la socotid qulqultooyin siyaasadeed baa ka socday wadanka beryihii sanadii ugu dambeeyey, afartii sano ugu dambeysay. Marka si tartiib tartiib ay u baxayeen dadka kii dhammaysto, ardayda u badnayd. Ardaygii dhammaysto jaamacadan hore buu ka baxayay, kuwa soo galayana ma jireen beryihii hore sanadkii 1000 iyo intaas oo arday baa soo gelaysay. Markii laga reebo kuwa dowladda oo si gaar ahaan ay u siiso waxbarashada, kuwa kaloo banaanada ka helay iyo dad kaloo meelaha ka yimaaday ayaa jiray. Marka intii dhan way istaageen. Tirada ama statistics-ka ugu dambeysay aan sameynay waxay ahayd dadkii iqaamada kule 2600 ayay ahaayeen. Dad badan oo kale oo iqaamo lahayna way jiraan, iyo dad kaloo baasboor Suudaanees haysta. Marka laakiin tirada waxaa lagu qiyaasaa ilaa hadda ku dhawaad 3000 lagu qiyaasaa. Wixii kale oo iqaamo lahayn oo aanan maxaalaha ayaga isqorin ayaga tiradooda ilaa hadda ma hayno, laakiin dadka ardayda iqaamada kuleh iyo dad kaloo jaaliyada degan intaasa lagu qiyaasaa.
Qaar ka mid ah ardayda Soomaalida ee Suudaan joogta oo lasoo xiriiray VOA waxay sheegeen inay doonayaan in laga saaro waddanka oo dowladda Soomaaliya ay ka saarto, laga daad gureeyo. Marka arday badan oo saas qabta ma ka war haysaan? Haddii la daad gureynayo, qorshihii iyo qaabkii lagu daad gureyn lahaa ma haysaan?
Dowladda Soomaaliya waa ka shaqeynaysa arrintaasi, wayna bilowday. Laakiin mar walba waxay ku xiran tahay duruufta meesha ka jirta iyo sidu xaalku isku bedelo. Wax dhaqaaqa ilaa iyo hadda ma lahan magaalada. 3 beri u socdaa dagaalka, meel oo wada loo bixi karo ama banaanka ama meel loo bixi karo ilaa iyo hadda ma jirto. Marka hay-adihii iyo dowladihii kale oo joogay oo weliba maxaalahay dowladaha waaweyn kamid ah ilaa hadda tallaabo ma aysan qaadin. Laakiin annaga preparation aan ku jirnaa, preparationkana intaan kuu sheegay gruubkaasi situation room ay ku wada jiraan wasaaradda arrimaha dibadda, wasiirada ay ugu sareeyaan, dhammaan hay-adihii kale oo xataa invoygii oo maxay ahayd oo xafiiska prime ministerka xataa uu ku jiro. Marka intaas waxaa laga hadlaya waxaa waaye sidee haddii in case evacuation uu dhaco loo bixin karaa dadkan, qaabkee ku gaari karnaa, diyaarad ma jirto. Marka waa jiraa qorsho oo aan wadno oo ah in dadkaasi haddii xataa ay la heli waayo airport ama laga saaro, in basas iyo wax la raadiyo at least magaalada laga bixiyo, haddii noqoto dowladaha dariska ama South Sudan oo kale ama Ethiopia ama dhinac meel xataa loo bixin karo qaab noocaasi ah inaan u diyaarino ayaan qorshaheedan hadda diyaarinayna. Laakiin weli ma kasii hordhici karno mana maxaa lahay la wadaagi karno wax aanan diyaarin oo wax isbedelayana aan aqoonin.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee dalka Suudaan, Maxamed Sheikh Isaaq, oo u waramay Haaruun Macruuf. Laanta afka Soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. labada xoghaye arrimeed dibadeed ee Maraykanka iyo Britain ee Antony Blinken iyo James Cleverly ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda dalka Suudaan. Labada xoghaye ayaa ka hadlay dalka Jabaan oo ay kaga qayb gelayaan shirka wadamada ku jira ururka wadamada qaniga ah ee G7. Warbixino ay qoreen Associated Press iyo V o a waxaa isku soo dubarido noo soo koobaya wariyaha V o a Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Antony Blinken ayaa ku baaqay in si deg dega loo joojiyo colaadda ka dhex aloosan dadka Suudaan, gaar ahaana marka laga hadlayo dalka Suudaan weli waxaa ka soconaya dagaalo aada u xoog badan oo u dhexeeya ciidanka. Waxaana xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Blinken uu ku baaqaya xabad joojin rasmi ah. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Antony Blinken iyo dhigiis James Cleverly ayaa ku kulmay dalka Jabaan, halkaas oo ay ku kulmayaan diblomaasiyiinta sare ee ka socda Yurub iyo Waqooyiga Ameerika si ay uga wada hadlaan dhibaatooyinka iyo rabshadaha xilligan ka taagan oo ay ka mid yihiin siyaasadaha lagu soo afjari karo dagaalka Ruushka ee Ukraine, iskahorimaadka uu Shiinuhu ku hayo dalka Taiwan, iyo in Waqooyiga Kuuriya si dib loogu soo celiyo cusbooneysiinta wadahadallada hubka ee dhinaca nukliyeerka. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Britain Cleverly ayaa yiri dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan waxaan ugu baaqayaa xabad joojin iyo in ay wada hadlaan. Xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isna ku baaqay in si deg dega loo joojiyo xabadda, waxaana uu yiri waxaan si xooggan u cambaaraynayaa dagaalka ka socda dalka Suudaan ee u dhexeeya ciidanka, gaar ahaana madaxda ciidamada qalabka sida ee dalka Suudaan, waxaana ka codsanayaa inay si deg dega u joojiyaan dhinacyadaasi colaadaha xilligan ka taagan dalka Suudaan. Suudaan ayaa dagaalo culus ay weli ka soconayaan oo weliba inta badan laysku isticmaalayaa hubka noocyadii kala duwan iyo diyaarada dagaal, gaar ahaan caasimada Khartuum oo ah meesha ugu badan ee hadda dagaaladu ay ka socdaan. Dalka Suudaan ayaa waxa uu ka mid yahay dalal ay ku nool yihiin dad badan oo Soomaali ah. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka waxaa mar kale uu sheegay in loo baahan yahay in jeneraalada dagaalamaya ay heshiiyaan. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V o a, London.
haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii layska V o a uu nala socodsiinayo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii layska V o eda. waxaa lagu jiraa maalmihii u dambeeyey ee bisha barakeysan ee Ramadaan. barnaamijka layska V o eda waxaan maanta ku eegaynaa ahmiyadda sadaqadu ay u leedahay muslimiinta. marka fasiraad laga bixiyo, sadaqadu waa ficil waxbixin oo qofka muslimka laga doonayo. ujeeddada uu u bixinayaana ay tahay inuu ilaahay ku raaligeliyo oo uu ajir kaga helo isagoo aan cidda uu siinaya wax abaalcelina ka doonin. Marka la fiiriyo luqadda carabiga, kelimada sadaqa waxay la macno tahay dhowrsanaan, waxayna ka timid kelimada sidq oo macnaheedu yahay daacadnimo ama ka runsheegid laga runsheego imaanka. Sheekh Maxamed Eleye, imaamka masjid al Nuur ee magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka, ayaa barnaamijka Ilayska V O E da u sharaxay waxa ay tahay sadaqadu.
Sadaqadu waxa weeye hiyal catiya alatii yubtaa biha sawaabu min allahi subxaanahu watacaala. Yani sadaqadu waxa weeye waa deeq ilaahay lagaga doonayo subxaanahu watacaala ajri, oo qofu markuu bixiyo ilaahay ajri kaga doonayo. Taasaa la yidhahdaa sadaqadu, fahiya ikhraaju lmaal taqaruban ila allahi subxaanahu watacaala, sida culimmadu ay yidhahdaan. Waa maal la bixiyo ama deeq la bixiyo oo ilaahay loogu dhowaanayo subxaanahu watacaala, taasaa sadaqad la yidhahda. Marka muxuu ahaa sadaqada noocaasa leenahay, waa deeq la bixiyo aan leenahay, waxaa soo galaya labadii nooc ee muxuu ahaa ay kala ahayd xukum ahaan, tii waajibka ahayd qofka xoolaha haysta waajibka ku ahayd oo zakada ah oo tiirka islaamka tiirasha islaamka kamida, iyo tii waxa weeyaan ikhtiyaarka ahayd ee doorashada ahayd ee qofku xoolihiisa ka bixinayo deeqsinimada ahayd. Labadiiba way soo galayaan, waa ay magacay wadaagaan, oo labadaba waxaa la yidhahdaa sadaqaa la yidhahdaa. Waana waxaa loo bixinayo, deeqdaa loo bixinayo, ilaahay ajrigiisa tiyo lagu doonayo weeye. Magacaasi markaa wadaagaan sadaqada ah. Marka labadiiba way soo galayaan. Sadaqada markaa waxa weeyaan deeqdaa la bixinayo ama tawaajibka ah ee waxa weeyaan qofka xoolaha la saaran inuu bixiyo si uu una siiyo dadka ilaahay ugu talagalay. Aayadda qur-aanka lagu sheegay sideeda nooca, inama sadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiina waalcaamiliina calayha walmualafati quluubahum alaaya, aayaddaa lagu sheegay ee la siinayo ee zakada ah, ama waxa weeyaan tatawuciga ah ee qofku ikhtiyaarkiisa ku bixinayo xoolihiisa u bixinayo, ama xoolihiisa ha wada bixiyo ama barkood ha bixiyo sida Abubakar iyo Cumar ay sameeyeen, ama in ka yar ha bixiyo eeta xoolihiisa ah u bixinayo midkay dooni ha ahaatee. Sadaqada la bixinayay faa'iidooyin badan bay leedahay.
Sidoo kale Sheikh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masjidka Darul Hijra ee gobolka Minnesota dalka Mareykanka, ayaa sharaxaya sadaqada iyo halka ay kaga jirto diinta Islaamka.
Marka hore, walaal colaad adiga iyo bahdi idaacadda fiirada waalid salaami fursadan qaaliga. Marka labaad, sadaqadu waa wax aad iyo aad u qiimo badan, mar walba iyo goor walba, gaar ahaan bisha Ramadaan aad iyo aad bay usii qiimo badan tahay. Ilaahay subxaanahu watacaala sadaqada uu inagu amray inaan wax bixino, oo waxa alla ina siiya aan wax ka bixino. الله وحوليها سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت وروحة الله إذي سيي الله إذن كأرزاقي حورها إذا هي ستان وحكب حي أبو رب الله سبحانه وتعالى إنت أيسان إذين إماني قهرية لمشا إنت أيسان إذين إماني كهر وأمر إلهي سبحانه وتعالى مركة لا تعادك الله وحوليها فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم وأنفقوا خيرا لأنفسكم وحب حي taasaa naftiina u khayr badan, taasaa idinka idin khayr badan. Marka aayado fara badan baa ku soo arooray oo in wax la bixiyo, wax la sadaqayso amraya.
Sheekh Cabdiraxmaan Shariif ayaa dhinaca kale sharaxaya sida dadka sadaqada la baxaa uu Ilaahay u amaanay.
Allah wuxuu leeyahay waladiina fii amwaalihim xaqun macluumun lisaa'il walmaxruum, kuwa wanaagsan waxa weeye kuwa xoolahooda qeyb ka mida ay ku leeyihiin qofka saa'ilkiiha tuugsanaya, iyo qofka maxruumka ah baahi darteed loo hoojiyo wax la haysanin, kuwa xoolahooda qeyb ka mida siinaya, kuwaas kuwa wanaagsan weeyaan, ayuu alla leeyahay subxaana watacaala. Aad kaleeta alla wuxuu leeyahay ina almusadiqiina walmusadiqaati waaqradu llaha qardan xasanan yudaacafu lahum walahum ajrun kariim, ayuu rabbi ilaahay subxaana watacaala. Marka ilaahay wuu ina amray wuuna ammaanay dadka waxa bixiya.
Sida ku xusan taariikhda islaamka, nebi maxamed nabadgelyada xariis korkiisa ha aatee waxa uu ahaa shaqsi deeqsi ah oo wax bixin badan, taasoo qofka muslimka ah laga doonayo inuu kaga daydo. Waa ka Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo mar kale sharaxaya wixii nebi maxamed nabadgelyada xariis korkiisa ha aatee uu ka yiri sadaqada.
Nebigu waxa uu leeyahay muxuu ahaa wallahu fii cawni alcabdi maa kana alcabdu fii cawni akhiihi, qofka ilaahay baa u kaalmaynaya intuu qofku walaalkiisa dhiban u kaalmaynayo, walaalkiisa baahan uu muxuu ahaa uu baahi tirayo. Mar kale wuxuu leeyahay nabigu sallallahu calayhi wa alihi wasalam, man faraja kurbatan min kurabi dunya faraja allahu canhu kurbatan min kurabi yowma alqiyama, qofkii kurbo iyo dhibaato iyo culays qof haysata ka fayda ka dulqaado, ilaahay baa kurbooyinka aakhirada ka faydaya, ayuu leeyahay nabigu sallallahu calayhi wa alihi wasalam. Nabigu mar kaleeta waa ka oranaya oo inagu dhiirigelinaya irxamuma arraaximuuna yarxamuhum araxmaan, kuwa naxariista ee dadkooda tabarta daran ee baahan ee fuqarada ee masaakiinta u naxariista, ilaahay baa u naxariista, ayuu nabigu ilaahay sallallahu calayhi wa alihi wasalam. nabiga sallallahu calayhi waali wasalam xadiid kale damar la weydiiyey, man axabu nnaasi ila allah, ilaahay uu dadka ugu jecel yahay, wuxuu ku jawaabay nebigu anfacahum linnaas, qofka dadka ugu waxtaroon ayuu alla ugu jecel yahay subxaanahu watacaala. Bishii ramadaan baan ku jirna oo sadaqada iyo khayrku aad iyo aad muxuu u fara badanaya, oo nabiga waxaa la leeyahay kaana ajwada bilkhayri min ariix lmursala, bisha ramadaan sadaqada wuxuu uga degdeg badnaa dabayl meeshii loo diray u socota. Haddana waddankii waan ognahay abaaraha ka jira, roobabbaa hadda daay, waa xilli soon weeye, zakaatulfadrigii iyo muxuu ciidihiiba soo gelaya. Marka inaynu iskaalmayno, inaan dadka gacan qabanno, inaynu dadka saacidno, waa waajib diinahayna saaran weeye, waa waajib walaalnimo oo soomaalinimo islaamnimo ina saaran weeye, waa waajib ehel iyo qaraabanimo ina saaran weeye. Waana muxuu ahaa wax ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa aan ajir kaga helayno, jannana aan ku kasbanayno weeyaan. Marka waxaan ku dhiirigelinayaa dadka ay dhegeysanayaan meel walba gudaha iyo dibadda joogaan, inay dadka walaalahooda baahan ay caawiyaan, gacan qabtaan, saacidaan, ayaan ku dhiirigelinayaa.
Sheekh Maxamed Ilaaye ayaa isna sharaxaya faa'iidooyinka qofka sadaqada baxsadaa uu ka helayo ee diintu islaamku sheegtay.
Ani waxa ugu horeeya oo matalan kow ka ah, qofka mutasadiqa ah wax sadaqaystay uu helayo, in waxa weeyaan sadaqadu ay calada ilaahay ka qaboojinayso, ka joojinayso maalinta qiyaamaha ee ilaahay subxaanahu watacaala caladiisu ay adag tahay, ee cid waliba cabsoonayso, ambiyadii cabsoonayaan, dadweynaha odhan cabsoonayaan, cid hadlaysa aanay jirin, ee waxa weyan qofka sadaqadiisaasaa calada ilaahay ka qaboojinayso. Sida xadiiskii rasuulka ka sugnaaday ku yimiday ee ahaa ina sadaqata siri tutfi oo qadaba rab tabaaraka watacaala kama qaal, yani sadaqada loo bixiyo hoos ahaan loo bixiyay waxa ay kaa qaboojisaa calada ilaahay, ayay kaa qaboojisaa uu rasuulku yidhi. Faa'iidada uu helayo qofka sadaqada la baxa waxaa kamid a inay waxa weyaan qofka naarta ka ilaalinayso. Rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu caleyh axaadiis badan buu waxay noogu tilmaamay war naarta iskaga ilaaliya sadaqad aad la baxdaan, ilaahu soo gaarsiiyey yani wax yar xataa oo rasuulku uu yidhi ittaqu naara walow bishiqi tamra, war naarta iskaga ilaaliya wax iskaga dhiga, walow tamira jeexi oo sadaqa ula baxdaan ha noqotee waxa weyaan wax iskaga dhiga. Sidoo kale yani fadliga uu ku helayo qofka sadaqada la baxa waxaa kamid ah in maalinta qiyaamahee yani dadku ay aadka u gubanayaan ee kuleelku jiro ee cadaadi lasoo dhaweeyey ee dadku ay dhididayaan ee dhibaatada badan ay ku jiraan, inuu qofku waxa weeyaan harsanayo sadaqadiisi u harsanayo. Haddii markaa sadaqad badan la baxayna har badan buu helayaa, har weyn buu helayaa, hadba wax yar la baxayna waxa weeyaan intay sadaqadiisu ahayd ba harka u helaya u ahaanayaa. Rasuulku wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh arrajulu fii dhilli sadaqatihi xataa yuqdaa bayna annaasi yowma alqiyaama oo kama qaal, yani qofku waxa weeyaan harkii sadaqadiisa ayuu ku jirayaa maalinta qiyaamaha ee cadaadi lasoo dhaweeyey, muxuu ahaa ilaa dadka la kala xukumayo harkii sadaqadiisa ayuu isagu hoos joogayaa. Sidoo kale waxa weeyaan sadaqada fadligeeda waxaa kamid a yani aakhiraba intaan la gaarin adduunyada ayuuba qofku ku helayaayo xanuun kastoo ku dhaca, isaga ku dhaca, ama ehelkiisa kaga dhaca, ama dad qaraabadiisa ka hela, haddii uu waxa weeyaan dawo u baahdo sadaqadaasa dawo u noqonaysa, sadaqadaas ayaa dawo u noqonaysa. Waayo xadiis rasuulka sugnaaday baa wuxuu ahaa daawu mardaakum bisadaqa, war xanuunka muxuu ahaa kiina buka waxaad ku daweysaan sadaqad ku daweeya, oo haddii waxa weyaan xanuun idin helo dawo aad u weydaan sadaqa ula baxa sadaqadaasaa daweynaysa. Waxaa fadligeeda kamid a yani sadaqada qofka uu la baxo fadliga uu helo wax kamid a in aroor kasta waxa weeyaan qofkii wax la baxayo uu malagu duceeyo, halka ka xajistay ee bixin waayaan uu malag habaarayo. Xadiiskii rasuulka sugnaaday wuxuu ahaa in laba malag aroor kasta ay soo degaan, midi uu yidhaahdo oo uu ku duceeyo allaahuma acti munfiqan khalafan, ilaahayow qof wax bixiyey waxwey soo weydaari oo waxa weeyaan halkii wax ka bixiyey wax kale usoo doomara uu yidhaahdo, halka ka kalena uu ku habaartam uu ku habaaro allaahuma acti mumsikan talafa, ilaahayow kii wax bixin waayo bakhaylima qabatay waxa weeyaan waxaa uu xajistay ka dhaafi uu ku duceeyo uu ku habaartamo. Marka yani waxa weyaan sadaqadu fadli badan bay leedahay
qofka baxsada oo keliya maaha, ee sadaqadu waxay sidoo kale faa'iidooyin u leedahay bulshada, sida uu mar kale sharaxayo Sheekh Maxamed Ilaaye.
alqadaa cala alfaqr fi lmujtamac, yani waxa weyaan gaajada iyo baahiday la dagaalamaysaa. Zakadaasi waxa weeyaan matalan layna saaray haddii siday tahay loo bixin lahaa bulshada muslimiinta wax baahan lama helayn. Fawaa'ida kale faa'iidooyinka uu ka helay bulshadu ka helaysa marka sadaqada la bixiyo waxaa kamid a yani waxa weyan waa isjeclaanayaan oo way iska yani waxa weyaan bulsho isku xulan bay noqonaysaa. Marka kii waxaysta kii kala daryeelo ee bulshadii gaajaysanayd gaajadii lagala dagaalamo bulshadu way iswada jeclaan lahayd, waddanka way jeclaan lahayd, dadku waxa weyaan dabaqadiyo ma kala yeesheen iyo yani kala tag ma yeesheen, xaqdi iyo caloolxumo iyo faqiirkii inuu ka taajirkaa caloolxumo u qaada ma dhacdeen, yani way iswada waxa weyaan bulsho isjecel bay noqon lahaayeen oo wadankooda jecel. Rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu ahaa dadka kagu deeq badan buu ahaa ee khayrka muxuu ahaa la baxa buu ahaa ugu orodka badan leh. Bisha Ramadaan buuna ugu sii dadaal badnaayo, ugu sii deeq badnaayo, ugu sii bixin badnaa ilaa bisha ay ka dhammaanayso. Marka waxaa la doonayaa inaguna layna baryay muxuu ahaa inayn inaguna kaga dayano waayo rasuulka kudayasha ay noogu sugnaatay oo aynu bishan waxa weyn khayrka u dadaalo sadaqada yani muxuu ahaa u degdegno.
Sheekh Cabdullaahi Yuusuf ayaa isna ku booriyay muslimiinta gaar ahaan Soomaalida inay iskaalmeeyaan oo ay sadaqada la baxaan.
Waxaa munaasiba oo matluuba qofka mu'minkihi in uu badiyo Ramadaanka dhexdiisa khayraad, gaar ahaan marka aan soo qabanno u naxariisashada dadka masaakiinta ee mu'miniinta ama qofka baahan in loo naxariisto, gaar ahaan muslimiinta aad loogu naxariisto iyadoo ajri laga helayo ay insaan oo aad wax siisid ama kaafir ahaado ama ha ahaado muslim ha ahaadee. Kadalik xayawaanaadka xitaa waxa la siinayo nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi, waakaad garanaysaan inuu yidhi inta uu ka sheekeeyey sawaabka la siinayo qofka muxuu ahay wax la baxa ama wax tara xayawaanaadka caaqil haada ama gayracaaqil ha ahaadee, la yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi, waxaas ma ajri baanu ka helayna uu nabigu yidhi fii kulli kabidin ratbin ajrun, beer kasta oo qoyano aad wax siiso ajri buu leh. Idan inuu qofku badiyo wax bixinta inuu badiyo, nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi khayrku u degdegi jiray minha waxaas dadka la taraya masaakiinta iyo dadka ducafada la tarayo ayaa ka mida waxyaabaha looga baahan yahay qofka muuminkii inuu badiyo.
Ugu dambeyntii, Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masjidka Daarul Hijra ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, ayaa ka digaya waxyaabaha laga dhexli karo sadaqada, gaar ahaan tan waajibka ah ee zakada oo aan la bixin.
Xagga kaleeto, Ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu sheegay waxyaabaha naarta lagu galo inay ka mid noqonayso inaan sadaqa la bixinin, oo alla wuxuu yihi maa salakakum fii saqar qaaluu lam nakun min almusalliin walam nakun nudcimu lmiskiin wakunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin, war naarta saqaraa maxaa idin geliyey? Marka waxay ku jawaabeen maanaan tukanaynin, sadaqana maanaan soo bixinaynin, dadka masaakiinta, dadka baahan, dadka tabarta daran maanaan soo kaalmeynaynin ayay ku jawaabeen. Marka sadaqada in la bixiyo, masaakiinta in la kaalmeeyo, fuqarada in la kaalmeeyo, oo waxyaabaha qofku janno alla uu ku helayo weeyaan. Xagga kaleeto, ilaahay subxaanahu watacaala waa ka oranaya ara'ayta aladii yukadibu biddiin fadalika aladii yadacu lyatiima walaa yaxudu calaa dacaami lmiskiin, waa kaa la oranaya subxaanahu watacaala. Marka qofka muxuu aha qofka yatiimka ee miskiinka, qofka odhan waaya xuquuqdiisii hala siiyo, miskiinka xuquuqdiisii hala siiyo, faqiirka xuquuqdiisii hala siiyo, bulshada teeda tabarta daran hala kaalmeeyo, hadday bulshadu oran weydo, hadday bulshadu u qim weydo, arintaasu inay khatar tahay oo ciqaab iyo cadaab lagu mutaysanayo ayuu alla inoo sheegaya subxaanahu watacaala. Xagga kaleeto waxa weeye muxuu ahaa in la iskaalmeeyo, ilaahay baa ina far yatacaawanu cala albirri wataqwa, yani khayrkii wanaagga isu kaalmeeya ayuu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala. Marka siyaabaha ugu fiican waxa weeye kaalmeynta la sheegayo noocyo fara badan weeye, dadkeena dhiban inaan kaalmeyno, kuweena baahan inaan baahi tirno, kuweena fuqarada inaan saacidno, waa waxyaabaha ugu wanaagsan ee ilaahay subxaanahu watacaala loogu dhawaado weeyaan.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadka kusoo qaadanay faa'iidada ay sadaqadu u leedahay muslimiinta. barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomaali.com ama boggeenna facebook. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa maxamed colaad xasan oo idin leh nabadgelyo.
laanta afka soomaaliga ee v o e aad nagala socotaan. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe, waxaa soo jeedinaya xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno ansixinta sharciga ka dhanka ah islaam nacaybka iyo waxa uu ka tari karo joojinta falalka ay la kulmaan muslimiinta gobolka Ontario. falalka la xiriira islaam nacaybka ayaa ah kuwa weli aanan loo helin xal waara. bishan abriil waxaa lasoo wariyey laba dhacdo oo loo geystay masaajid ku yaala gobolka Ontario, kuwaasoo aanan cidna waxba ku noqon. masjid lagu magacaabo Tawfiiq Islamic Center oo ay maamusho Soomaali oo ku yaala magaalada Toronto ayaa darbigiisa lagu qoray hadallo nacayb ah oo ka dhana diinta Islaamka. sidoo kale toddobaad un kadib waxaa fashilmay weerar lala damacsanaa masjid ku yaala magaalada Markham ee isla gobolka Ontario, kadib markii qof ku dhawaaqayay hadallo nacayb ah oo isku dayay inuu gaari jiirsiiyo dad cibaadaysanayay bishan Ramadaan. Waxaa socda dadaallo joogto ah oo ay wadaan ururka qaran ee muslimiinta Kanada, kaasoo wax looga qabanayo islaam nacaybka. Naadiya Xasan oo ka mid a madaxda golaha qaran ee muslimiinta Kanada ayaa dhankeeda tilmaantay in la joogo xilligii la qaadi lahaa tallaabo ka dhana islaam nacaybka. Waxay intaasi ku dartay in loo baahan yahay in si dhaba oo dhammaystiran loo wajaho arrinkan. Saciid Muuse Daahir oo ka tirsan ururkaasi ayaa iga warramay dadaalladaasi socda.
Runtii dadaallo fara badan oo wax ku oola ayay wadaan ururka muslimiinta Kanada, kuwaas oo ku suntan wax ka qabashada islaam nacaybka sida xawliga u korayay ee Kanada ka jira. Haddii ay noqon lahayd in wacyigelin loo sameeyo bulshooyinka kala duwan ee muslimiinta, wacyigelintaasoo leh ilaa dhowr heer oo kala duwan. Arrinta labaad ee aan isleeyahay, ururku wax weyn buu ka qabtay. Maantana aan oran karo way hirgashay waxa weeye in muslimiinta Kanada ay horumar weyn ka sameeyeen baraaruga iyo inay si weyn ula socdaan wacyiga iyo waayaha ay wajahayaan. Muddooyinka hadda u dambeeya waxaa aada ururku xoogga u saarayay inay dadku si dhaba khatarta u qaataan. Waddankan baan ku noolnahay, khatartuna waa fara badan tahay. In marka aan ka fakarno sidii aan ugu noolaan lahayn annagoo halbeeg ka dhiganayna, sidee xeera loo xagtaa ilkana ku nabadgalaan. Ka urur ahaanna waxaan samaynay waddooyin laysugu xirayo bulshada iyo hay-adaha ammaanka, si marka wax dhacaan haba joogtee marka qofku uu baqdin dareemo ugu dhiiran karo inuu la wadaago hay-adaha ay qusayso. Taasi runtii si weyn bay u hirgashay, oo maanta waxaad arkaysaa oo TV-yada iyo meelaha kale ee bulshada ay ku wada xiriirto aad ku arkaysaa dadyow ka sheekeynaya arrimo ka qabsaday islaam nacaybka ka jira dalkan. Taasi oo runtii dhiirigelin u noqotay dadyow fara badan oo kale oo aan awal fahansanayn ama aan xitaa ku dhiiran karin.
Dhacdooyinka dhowaan lagu bartilmaameedsanayay muslimiinta gobolka Ontario ayaa soo cusboonaysiiyey dareenka ku saabsan muhiimadda ay leedahay in la ansixiyo sharciga nambarkiisu yahay 68 oo sidoo kale lagu magacaabo Our London Family Act, kaasoo bishii Maaj ee sanadkii 2022 xisbiga NDP ee gobolkan ay horgeeyeen baarlamaanka gobolka Ontario, balse ilaa hadda aan la ansixin. Sharcigan oo loogu talagalay in wax looga qabto islaam nacaybka iyo qaybaha kala duwan ee cunsuriyadda ayaa yimid kadib markii qoys ka koobnaa 4 qof oo muslimiin ahaa oo wada socday ay dhinteen kadib markii gaari lagu jirsiiyay magaalada London Ontario sanadkii 2022, taasoo madaxda dalka ay xilligaasi ku sheegeen fal argagixiso oo nacayb ku salaysan. Sheikh Saciid Cali Axmed oo ka mid a culimada diinka Soomaalida Kanada degana magaalada Ottawa ayaa marka hore sharaxaya qodobada kale ee ku jira sharciga 68 ee nacaybka la xiriira ee horyaala baarlamaanka gobolka.
Xisbigan NDP ee gobolka Ontario ka jira ayaa soo bandhigay in maaragtay qaanuun cusub loo helo arrinkan islaamofobiyada oo ay ugu magac dareen faamiligii ama qoyskii oo magaalada London 2022 lagu dilay oo markaa ay aqreerka ugu magac dareen. Waxaanay doonayeen inay soo jeediyeen in qawaaniinta oo Ontario ka jira iminka wax laga bedelo, oo aadkan waxay sameyneysa waxa amendment in wax lagaga bedelo qawaaniinta iminka jira. Waxaanay soo jeedinaysana waxa ugu horeeya marka hore bal in horta la qiro mushkiladda inay mushkilad jirta tahay, oo nidaamka siyaasiga ee gobolka ka taliya uu qiro inay mushkiladda ay jirta ay tahay. Waayo marka mushkiladda inay jirto la qiro ayaa islamarkaa wax laga qaban karaa, saa darteed in saasay soo jeedinayaan. Waxyaabaha kale soo jeedinayaan waxaa ka mid a ay doonayaan in wax laga bedelo qaabka manhajta iskuulada, yacni wax lagu dhigo masaajid manhajta iskuulka wax laga dhigo, wax laga bedelo dhalinyaradu intay yaryar yihiin, qadiyadan loogu sheegay iskuulada. Saasoo kaleeto waxyaabaha ay bedelayaan waxaa kamid a qaabka oo yani human rightka amaba xuquuqda bini aadmiga yani loo ashkatooyinka loo qaado, sida waqtiga ay qaadanaysayo iyo waxyaaba lamida saadirtaxlen waa in lagu dara. Waxay kale soo jeedinayaan in la ururiyo maxaa la yidhaahdaa dhacdooyinkan islamarkaana sanad kastaba yacni lagu soo dejiyo bay jejka dowladdu ay leedahay si loo ogaado inta jeeray inta dhacdaama inta fale ee sanadka loo geystay dadka muslimiinta.
Dhibaatooyinka ugu badan marka laga soo tago masaajidda la bartilmaameedsanayo waxaa la kulma dumarka muslimiinta ah oo si fudud lagu garto muslimnimadooda dharka ay xiran yihiin. hogaamiyaasha muslimiinta ayaa ka siman ololaha lagu doonayo in baarlamanku uu ansixiyo sharciga 68 ama Our London Family Act. Sheekh Saciid Cali Axmed ayaan mar kale weydiiyey waxa ansixinta sharcigan uu ka tari karo joojinta falalka islaamnacaybka ee ay la kulmaan muslimiinta.
Haddii yani la hirgeliyo, inkastoo inay mushkiladda aragtideyda aanay yani aanay noqonayn mid oo yani joojisa oo dee nidaamka dadka madow lagula yani lagu cunsuriyaabo muddo dheer buu soo socday, inkastoo qawaaniinta ku qoran yahayna mararka qaarkood weli dhibtu way jirtaa. Laakiin waxaan isleeyahay wallahu aclam in arintan maaragtay oo ay gasho qawaaniinta gobolka waa tallaabadii ugu horreysay ee yani waddanka Canada ee maaragtay si cad loogu sheegayo inay dhibaato islamofobia la yidhaahdo islaam nacayb ay ka jirto gobolka, isla markaana la doonayo wax laga qabto, isla markaana wax laga yaaba in waddan gobollada kalena ay markaa u noqoto albaab ayaguna ku bedelaan qawaaniintoodana laga yaaba xagga sare ee dowladda Canada iyadu markaa xagga dambiyadii waxaa ka mas-uula yani marka criminalityga noqoto waxa laga yaaba iyadana inay marka dambe ku qasabto inay wax ka qabato. Marka waa bilow fiican, waxaan isleeyahay waxay albaab u noqon kartaa in yani arrimo badan iyo xuquuq badan ay dadka muslimiinta ka baqan ay helaan, culays badan oo la saarayna ay ka degto. Laakiin waxaa laga yaaba inaanay dhibaatadan oo imika dhibaato iska cusub inay joojin, laakiin waa wada fiican inay muslimiintu riixaan nooyaan weli musan hirgelin. Waxaase laga yaaba in la hirgeliyo in muddooyinka soo socda, haddii la hirgeliyana waa guul dadka muslimiinta u soo hoyatay. Sidaan idhinoo xarajeyna inay albaabo kala is furto haddii al irahdo. Wana mahadsantiin. Asalaamu calaykum.
Saciid Muuse Daahir oo ka tirsan ururka qaran ee muslimiinta Canada ayaa Sheekh Saciid la qaba in ansixinta sharciga uu wax ka tari karo dhibaatooyinka taagan.
Runtii wax weyn buu ka tarayaa haddii la ansixiyo, sideedana marka shuruuc la ansixiyo oo ay dhaqan gasho, waxaa dib u istaagaya kuwo badan oo markii hore dhiiranayay, oo waxaa sharcigaasi uu dabri doonaa dad fara badan. Marka la ansixiyo sharcigan wuxuu wataa faa'iidooyin badan. Wuxuu aag ammaana siin doonaa muslimiinta, tusaale ahaan goobaha cibaadada ammaankooda sare ayaa loo qaadi doonaa, laamaha amniguna way ka warqabi doonaan haddii wax dhacaanna waa lagula xisaabtami doonaa. Waxaan ognahay in goobaha cibaadadu ay noqdeen meelaha ugu badan ee dhibku ku dhaco, haddii ay noqoto weeraro iyo xitaa in la handado iskuullada laftigooda ay caruurta muslimiinta dhigtaan, dib u eegis baa lagu samayn doonaa si maaragtay caruurtu aysan ugu korin islaam nacaybka. Waxaa la awood siin doonaa in la baangareeyo oo la mamnuuco isu soo baxyada kooxaha cunsuriyiinta ah ee dadka kiciya, iyo xitaa in la sameeyo waax islaam nacaybka qaabilsan oo gobolku yeesho, kuwaasoo dowladda kala shaqeeya in meesha laga saaro shuruuco dadka muslimiinta ah maaragtay awal lagu dhibaateynayo loo marayay, sidoo kalena ay ku badbaadaan ama ay ku badbaadayeen dadka dhibaatada geysanayay. Runtii oran mayo wuxuu meesha ka soo wada saari doonaa falalka islaam nacaybka ah ee ku sii badanaya dalkan, laakiin ugu yaraan wuxuu noqon doonaa, waan isleeyahay, mid wax weyn ka tara dhibaatadii taagnayd.
Dhammaan arrimahan ayaa imaanaya xilli ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau uu magacaabay Amira Al-Gawabi bishii January ee sanadkan inay noqoto ergeyga Kanada u qaabilsan kahortaga islaam nacaybka, taasoo dadka muslimiinta ah ee Kanada ay aad u soo dhaweeyeen. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay ansixinta sharciga ka dhanka ah islaam nacaybka ee horyaalla baarlamaanka gobolka Ontario, iyo waxa uu ka tari karo joojinta falalka ay la kulmaan muslimiinta gobolka. Intaan mar kale kulmi doono wax Xuseen Nuur Xaaji oo idin kaga tegaya, sidaasi nabadgelyo.
laanta afka Soomaaliga ee v o e aad nagala socotaan haatanna dhinacaas iyo Jubbaland. Maamul goboleedka Jubbaland oo maanta laga xusay maalinta dhirta ee Soomaaliya ayaa waxay go-aano ka soo saareen jarista dhirta iyo ilaalinta duurjoogtaba. Faahfaahino go-aanadaas ku saabsan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad.
iyadoo maanta loo dabaaldegayo maalinta dhirta Soomaaliya, ayaa misna maamulka Jubbaland waxa uu amar ka soo saaray iyo baaq sidii loo joojin lahaa jarista dhirta iyo in la badbaadiyo duurjoogta, sida uu sheegay maamulka Jubbaland. wasiirka wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubbaland Caydiid Saleebaan Xaashi ayaa sheegay in wasaaradda deegaanka ay wax badan ka qabatay in la yareeyo jarista dhirta iyo in dadku ay beertaan.
Xafladda maalinta dhirta Soomaaliyeed oo ku beegan 17-ka bisha Abriil, taasoo aan maanta dhir ku tallaalaynay xarunta wasaaradaha dowladda ee Jubbaland iyo guriga martida dowladda ee Jubbaland, madaxweyne, waxaa farxad noo ah inaad nagala soo qaybshay xafladdan. Wasaaraddu shaqaab fiican bay ka qabatay joojintii dhuxusha kadib in dhirayn badan laga sameeyo deegaankan, in laga hortago ugaadha oo ugaadha sharci darrada ah iyo dadka ugaarsanaya.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo ka qayb galayay munaasabadda xuska maalinta dhirta Soomaaliya ee loo aasteeyay 17-ka Abriil sanadii 1954 ayaa waxa uu sheegay in xilliyadii ugu dambeeyey ay ka bilowdeen gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaanna waxyiga magaalada Kismaayo, jarista dhirta iyadoona ay xirmooyin u xirnayaan dhulka bannaan dadka, kadibna ay ka jarayaan dhirta. Waxaana uu sheegay in marnaba arrintaasi maamulkiisa aanu ogolaan doonin.
Gobolkan aan hadda joogno, Jubbada Hoose, wuxuu caan ku ahaa dhir iyo ugaad. Waxaad moodaa labadiiba in cidhibtir aad u badan ay ku socoto. Saale waxaa idin ku filan maanta garoonka magaalada Kismaayo diyaaradda degaysay bisha January iyo February iyo December aakhirkeeda waxaa halisa sidii qubaarkii meelaha kale ka dhici jiray oo kale carro inay diyaaradda waxba arki weyda. Waxaan keenayna waxay tahay goof beer baan ka dhigaynaa, dhul baa la bannaynayaa. Bannayntii dabeecaddii iyo bay-adii oo dhan waxay u kharibtay si aada u baabaasa. Taa daraaddeedna waxaan ku baaqaynaa laba qodob. Waa midda koowaad, in la joojiyo jarista dhirta, jarista dhirta in la joojiyo. Midda labaad oo ah in la beero geedaha, oo aan ka shaqayna sidii baaqii madaxweynuhu uu ahaa, dhul cagaaran in laga wada shaqeeyo oo qof wal oo Soomaaliya oo gobolkan degan reer Jubbaland uu ka shaqeeyo inuu geed abuuro si bal ay wax isaga bedelaan waxa aan ku jirno iyo bay-ada dhibaatada haysata iyo bacaadkan maalinba guurguurayo ee sababta ay u tahay waxaan anagu gacanta nada kulana.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ugu baaqay bulshada Jubbaland inay ilaaliyaan ugaarta si loo soo celiyo bilicda deegaanka, waxaana uu dadku ugu baaqay in ay ilaaliyaan deegaankooda.
Waxaa soo raaca arrinta ugaadha oo iyaduna u ahayd deegaanka waxyaalaha uu ku faano ood garanaysaan shalay maroodigii iyo gerigii iyo ugaadhoona sida ahayd iyo maanta xaalufka xataa sagaarayn lalaya oo ugaadhii ay maanta carabtay. Waa inaan xidhmooyinkiina soo celino, la ilaaliyana ugaadha laftirkeedii oo aan ka baxno bal wejigaan hadda lagu baabi'inayo. Waxaa laaliya waxay bilicda iyo bay-adaba wax u taray. Gobolkani muddadii burburka ahayd waxay ahayd meesha ugu badan ee geedaheeda la jaro ama dhuxul ha loo jaro ama goof iyo beer baan ka dhigayaa ha loo jaro, labadubana ay noqdeen caqabada baabi'isay deegaanka iyo waxtarkii uu lahaa iyo taariikhdii uu lahaa. Intaba horey waan uga hadalay oo aan u sheegnay inaan geed la goyn karayn. Waxaan maalin dhaweyd xeeraaliyaha iyo ay soo qabteen dad geedaha lagu soo xukumaa lagu soo qabtay, waxaa la soo qabtay kuwa ugaar laayay oo la soo qabtay oo la xukumay maxkamadu ay xukuntay, iyagoo badan xoolihii oo jooga ugaar sabab loo laaya ina jir. Aad baan uga mahadcelinayaa garsoorka iyo laamaha amniga oo go-aanada ay qaateen iyo dadka ay xukunka ku rideen.
Wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubbaland oo ka duuleysa badbaadinta deegaanka ayaa waday waayadii ugu dambeeyey in sare loo qaado beerista dhirta iyo in laga hortago jarista dhirta, taasi oo keentay in ay maanta ay beeraan dhirtii ugu badneed oo lagu beeray xarumaha dowladda iyo waddooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo. Horey maamulka Jubbaland ayaa go'aano uga soo saaray jarista dhirta iyo in dhuxul loo bedelo, waxaana uu xabsiga dhexe ee magaalada Kismaayo xilligan la dhigay dad loo soo maxkamadeeyey in ay jareen dhirta iyo in ay ka ganacsanayeen duurjoogta. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
America, direct from Washington, VOA. caweysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaa. Haddaan qodob iyo laba ka mid a warkii dunida aan idiin soo qabto, maamulka waqooyi galbeed ee Pakistan ayaa xaddii xaqiijiyay inay xidheen injineer u dhashay dalka Shiinaha oo lagu eedeeyey inuu aflagaadiyey diinta Islaamka, taasoo soo afjartay habeen dibadbaxyo ah oo ay dhigayeen dad cadhaysan, kuwaas oo dalbanayay in tallaabo sharci ah laga qaado qofka ajnabiga ah ee falkaas ku kacay. Booliisku waxay sheegeen in injineerka la xidhay lagu magacaabo Master Tian oo ah madaxa gaadiidka culus ee shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha oo dhisaysa mashruuca tamarta ee daas oo qiyaastii 350 kilomitir waqooyi ka xigta caasimada dalka Pakistan ee Islaamabad. Dhibaatadu waxay dhacday sabtidii markii maamulahan u dhashay dalka Shiinuhu isku dayey in uu riixo shaqaalihiisa u dhashay dalka Pakistan oo salaad casar tukanayay oo sagalaad casar ku tukanayay goobta shaqada si ay u dedejiyaan xawaaraha shaqada. Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ku hadlay hadallo deelqaaf ah oo uu ku bahdilayo Ilaahay subxaana watacaala iyo nebigiisa nebi Maxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, ayaa lagu yidhi nuqul ka mid ah cabashada booliska ee rasmiga ah ee ay heshay v o a. Haatanna dhinicii qasaa'idka Ramadaanta ayaan mid ka mid a idiin soo qabanaynaa.
waxaan ku sugannahay wixii dembi aan samaynay aabow naga saamaxo sakaaraati mulkiyo su'aashana ha nagu dhibin.
qasiidadaasina waxay gebagaba u tahay idaacaddayadii fiidnimo tan iyo intaan idaacadaha xigna ku kulmayno. Waxaad ka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.